Zdravo, dobrodošli. Moje ime je Ana Vučković-Denčić i ja ću vas voditi kroz podcast Espanja Contada, moja španska priča koji realizuje Institut Cervantes u Beogradu. U ovom podcastu saznaćete kako u Španiji žive naši kulturni radnici, šta bi nam preporučili od onoga u čemu i sami u Španiji uživaju, da li je bilo potrebno razrušiti neke predrasude da bi uspeli u svojim profesionalnim karijerama, koliko im je trebalo da španski jezik nauče, šta bi preporučili onima koji u Španiju možda žele da se presele, a šta onima koji samo žele da tamo otputuju zbog zadovoljstva i uživanja. Obavezno ostanite do kraja podcasta zato što ćete saznati zanimljivosti o vezama Španije i Srbije koje će vam predstaviti Maja Sikimić. Radujem se što je gošća našeg podcasta pijanistkinja Sara Marjanović, koja već duži niz godina živi i radi u Španiji. O tome kako je kada u Španiju otišla, o njenoj zaista bogatoj karijeri razgovaramo, ali bih volela, draga Sara, da se vratimo na sam početak i na ono što su prvi koraci u muzici. Sa samo 15 godina ste upisali fakultet muzičke umetnosti i završili ga kao jedan od najboljih studenata.
Da, tačno. Moj muzički taj put nije rano počeo, pošto ne potičem iz muzičke porodice. Tata mi je profesor na univerzitetu matematike, u stvari sad je već u penziji, a mama nastavnik fizike i hemije. Tako da, naravno, oni nisu mogli da odmah otkriju moj talenat, tako da sam tek sa 8,5 godina počela da sviram klavir, iako sam još kao maltene beba pokazivala interesovanje i, da kažem, taj muzički dar. Ali sva sreća, nekako mi je sve to lako i brzo išlo, tako da sam polagala više razreda u jednoj godini niže srednje muzičke škole i sa 15 godina postala najmlađi student na Fakultetu muzičke umetnosti, a završila ga kao najbolji. Nekako, iako je tu bilo puno i nekih dodatnih predmeta koji nisu muzičkog tipa, kao što je psihologija, pedagogija, sociologija, što nije za jedno dete od 15 godina, ali nekako uvek je ta moja želja da što više saznam prevagnula. Nije to ono da ja hoću da učim za ocenu, nego jednostavno pokažete radoznalost i želju da najviše što možete saznate, a to se naravno uvek pretoči u jako dobru ocenu i zato sam i završila fakultet sa najboljim prosjekom od svih studenta koji su te godine diplomirali. Tako da nekako nisam čak, moram da priznam, ni razmišljala gde bi išla kasnije, jer to jeste prirodno u našoj profesiji kad neko završi fakultet, ako želi da se bavi muzikom, pošto je to univerzalni jezik i treba da napravi međunarodnu karijeru, da treba negde dalje da ode usavršavanje. I ja sam prvo razmišljala nešto između Rusije, Švajcarske, Nemačke i sasvim slučajno se desilo da sam još tokom studija 88. godine imala jednu turneju po Španiji koji je bio maraton, tako se zvao taj festival, zato što u malo dana smo na više mesta bili u različitim gradovima i to su bili jako dugački koncerti gde je više umetnika nastupalo, možda su četvorosatni koncerti bili. Tako da ja mogu da kažem da je za mene Španija bila ljubav na prvi pogled, ili bolje reći na prvi korak. Čim sam kročila na tlo, to je bilo zaista opčinjenost i gradovima, arhitekturom, ali pre svega jezikom. Baš preko jezika, u stvari, ja sam zavolela Španiju kad sam slušala taj temperament koji odiše, da kažem, u španskom jeziku, i u stvari sam želela da dođem na španskom tlo pre svega da naučim dobro španski jezik. I za mene španska klasična muzika za klavir, moram da kažem, bila velika nepoznanica, zato što nije to toliko kod nas bilo zastupljeno, nije bilo u programu, recimo, na Fakultetu muzičke umetnosti da ima španskih kompozitora. Ja sam poznavala špansku muziku za gitaru, pošto gitara jeste španski nacionalni instrument, ali i klasičnu muziku za klavir ne. Tako da u stvari taj boravak u Španiji meni dozvolio da otkrijem jako bogatu literaturu za klavir špansku i pre svega dela Rodriga, Joaquina Rodriga, koga sam i lično imala priliku da upoznam i čiji sam disk snimila, to je bio moj prvenac za Sony sa njegovim kompletnim klavirskim opusom.
Kako je izgledala ta... Kako je izgledao taj prvi susret sa Španijom kao zemljom gde ćete ostati? Da li ste u tom trenutku znali da ćete ostati toliko dugo?
Pa moram da priznam da ne, zato što nekako svi mi imamo neki zacrtan put, mi imamo neke svoje želje i da kažem težnje šta bi želili da postignemo u životu, ali nekako sve ide nekim drugim tokom, da kažem, život je nešto što nam se dešava dok mi pravimo druge planove, što je rekao John Lennon. Tako da i u stvari to je bilo i kod mene tako, a pogotovo zato što sam na špansko tlo došla kad sam završila studije i krenula već i sa magistarskim u Beogradu, a paralelno u Španiji na Kraljevskom visokom konzervatorijumu za muziku upisala kurs specijalizacije baš za špansku muziku. To se desilo 1991. godine kad je stvarno kod nas krenulo ono najgore vreme. Tako da ja sam došla ne znajući šta me čeka ni... šta će se sve dešavati, to nikom nije mogao da pretpostavi na našim prostorima, a nisam ni znala šta me sve čeka u Španiji, na kakve ću probleme nailaziti, jer zaista sam otvorila, bila tada najteže poglavlje svog života. Borba za opstanak u svakom pogledu i da dobijete papire odgovarajuće, što nije bilo lako, bez stipendije, ekonomski problemi, ali nekako Španija je toliko lepa zemlja da jednostavno ta opčinjenost Španijom me držala, da kažem, davala mi je snagu da se izborim sa tim svim problemima i nekako je držala zaokupljene moje misli i tu želju da ostanem ovde i da se borim koliko je moguće da što više iz tog perioda dok sam mogla da budem ovde, da kažem, da naučim. A naravno da nije bila moja želja da ostanem za svakda. Čak u jednom periodu sam se i privremeno i vratila u Srbiju u želji da neka svoja iskustva koje sam ovde stekla prenesem na naše mlade generacije. Tako da, eto, posle sam se vratila u Španiju, isto što nije bilo u planu, ali jednostavno život piše romane, kako bi se to reklo, i jednostavno čovjek treba da nauči da se prilagođava to nekom toku, da sledi taj neki unutrašnji glas i još uvek ni ne znam da li ću stvarno ostati, evo 30 godina je već prošlo, da li će ipak Španija biti definitivno zemlja u kojoj će ostati ili će ipak negde drugde da me još život odvede. Kažem, to ostavljam nekako što kažemo u Božjim rukama i samo je bitno u svakom momentu izvući maksimum iz svega, svih životnih šansi koje nam se pružaju.
Šta vas je iznenadilo u Španiji? Zato što svi mi imamo predrasude i imamo u glavi neke stereotipe, pozitivne, negativne. Zaljubimo se u neku zemlju, ali kada negde živimo, shvatimo kako zapravo izgleda ta svakodnevica. Šta su neke strane Španije i života u Španiji koje su vas iznenadili?
Pa sad, možda ne bi to mogla direktno da vežem za Španiju, nego jednostavno za standard koji je na zapadu, da kažem, da je stvarno to bilo teško ići u korak sa tim svim zahtevima finansijske prirode, da kažem, kako bi ovde čovjek mogao da opstane. Ali nekako sam imala i tu sreću da sam u ključnim trenucima nailazila na divne ljude ovde, Špance, koji su me recimo prihvatili u svoju porodicu dok nisam i naučila dobro jezik i dok nisam se snašla da već krenem sa koncertima, nastavom kao profesor klavira. I zaista ja kad pomislim na Španiju, dve asocijacije imam: ljubav i zahvalnost, zato što stvarno je sreća naići u ključnom momentu na tako divne ljude koji ne traže nešto za uzvrat, nego jednostavno su samo srećni što mogu da pomognu nekome kome je ta pomoć potrebna. Tako da sam ja nekako sa tom istom filozofijom nastavila kroz život da pomažem ljudima kad vidim da im je pomoć potrebna, ali da ne vidim tu neku svoju ličnu korist, što je vrlo retka stvar, nažalost, u današnjem društvu kad smo mnogo postali egoisti i gledamo samo kako da se mi sami snađemo. Tako da nekako iz tog tiste filozofije su proizišli kasnije i mnogi drugi moji, da kažem, moj pedagoški rad, jer ne mislim tu samo na profesiju kao profesor klavira, držim i kurseve za pripremu za javni nastup, baš zato da bi pomogla ljudima ljudima da savladaju gomilu prepreka na koje sam ja nailazila. Nije to nešto što možete da naučite u knjigama. To je jednostavno samo iskustvo životno vam daje takve lekcije. I vrlo retko je možda neko imao takve lekcije koje sam ja imala, recimo da imate intenzivnu karijeru od 3 ili 4 koncerata nedeljno, a da baš u tom periodu morate da slušate vesti iz Srbije o bombardovanju NATO-a i da razmišljate šta se dešava sa vašim roditeljima, vašim prijateljima, a da sačuvate taj unutrašnji mir, jer naravno muzika je ogledalo duše, teško je preneti te lepe emocije na publiku ako vam duša pati, ako jednostavno srce vam se cepa, ako imate brige, tako da stvarno čovjek treba da bude strašno mentalno jak, da u takvim momentima sačuva unutrašnji mir i da u tih sat vremena koliko traje koncert ono najlepše prenese na publiku.
Pomenuli ste tu reč mir, a sa druge strane i te neke teške godine, pogotovo 99. pa bih voljela da pomenemo slušalcima ovog podcasta i koncerte za mir na kome ste vi učestvovali.
Da, eto, kakva slučajnost da baš 99. se desio taj divan koncert u UNESCO sa kojim sam, ja sam sa UNESCO-om ja počela i ranije da se rađam, ali 99. baš se desio taj predivan koncert koji stvari bio i najznačajniji možda koncert u mojoj karijeri s obzirom na tu medijsku propraćenost. Koncert za mir koji se održavao u sedištu UNESCO u Parizu na kome su učestvovali 40 raznih solista iz raznih žanrova, osim iz klasične muzike poput Montserrat Cavalje, Zubina Mehte, Barbare Hendrix, tu je bio i Lylon Richie, onda ovi masters, kako se zove, ceremoniju koji su vodili Gregory Peck, Peter Justinov, znači bilo zaista puno divnih ljudi koji su svojim prisustvom, da kažem, hteli da prenesu neku lepu poruku za mir u svetu, u susret trećem milenijumu. Tako da taj koncert je prenosile nekih više od 40 televizija u svetu. I opet tu sam imala novu, da kažem, neophodnost da sačuvam ja svoj mir izlazeći na koncert, da sviram tih možda 10 minuta na jednom koncertu koji je trajao 4 sata, a da ne razmišljam o važnosti tog koncerta, da me ne uhvati ta trema, ko sve sedi u publici, ko će sve vidjeti taj koncert. To je zaista isto teško i naći se u okruženju takvih umetnika. Ja sam bila još uvek tada mlada, nisam imala još uvek, da kažem, ni diskove, ni nešto što bi me stavilo rame uz Zubina Mehtu koji je recimo na tom koncertu nastupio, ali nekako sam imala tu šansu kao mladi umetnik da pokažem da ipak, da kažem, svojim talentom sam zaslužila da se nađem u takvom okruženju.
Sa jedne strane nastupi, a sa druge pedagoški rad koji ste već pomenuli. I mladi i mlade generacije sa kojima ste delili i svoje znanje, ali biti pedagog verovatno nije samo prenošenje znanja, već jedan poseban odnos prema mladom svetu.
Tačno, jer recimo meni jeste uvek privlačilo da svoja pedagoška znanja i da kažem iskustvo što kao muzičara, kao pijaniste prenese na mlade generacije, ali ono što sam odjedanput osetila kao potrebu, mi ne radimo ništa u životu za sebe, da kažem, nije to takav zakon prirode, u prirodi ne postoji ništa za sebe, tako da jednostavno sam sledila taj svoj unutrašnji glas da moram nešto da napravim da bude korisno za društvo, za, da kažem, razvoj mladih i osmislila sam taj edukativni projekat Tragovima zvuka koji je nastao ne iz samo želje da klasičnu muziku približim deci jer znamo koliko je klasična muzika bitna za razvoj kognitivni i emotivni jednog malog deteta, već da uz klasičnu muziku povežem razne druge teme kako bi deci otvorila čitavu lepezu saznanja i da dete od malih nogu oseti šta ga najviše privlači. Zašto je to bitno? Bitno je znači da malo dete od rođenja, da kažem, od kad postane svestan sebe, da kažem da razvija taj svoj talenat koji nam je dat i da zna pravilno da ga usmeri, iskoristi i da stavi u službu drugih, kako bi to rekla, kad postane već profesionalac. Zato što jednostavno samo onaj čovjek koji otkrije u sebe je srećan čovjek. Zašto imamo u društvu toliko danas problema sa svim mogućim, kažem, i nasiljem, drogom, ovog ona. E, zato što ljudi su nezadovoljni sobom, nisu otkrili sebe, ne znaju zašto vrede, ne osjećaju se vrednovani, to sve izaziva i frustracije, i gnev, i zavist, a čovjek kad je ispunjen, kad zna da je pronašao sebe, kad vidi neki životni smisao u tomu što radi, to zaista ga ispunjava i nema potrebu da nikome se sveti, nikoga, da kažem, ni da omalovažava, ni da povredi bilo koga. Tako da taj projekat Tragovima zvuka sam prvo napravila knjižicu disk, to je klasična muzika sa čitanim pričama, zatim muzičke spotove, multimedijalne koncerte koji su interaktivnog tipa i jednu televizijsku seriju od 12 epizoda.
To zadovoljstvo i ispunjenost posledica su i života na nekom tlu, pa šta je ono što ste pronašli u Španiji, koji ritual ili nešto što je tipično špansko, a da ste usvojili, na šta ste ponosni, što vam i danas donosi zadovoljstvo?
Pa znate kako, nekako u Španiji, s obzirom da je to jedna zemlja sa vrlo bogatom istorijskom, kulturno-istorijskom baštinom i vrlo je različita u zavisnosti na region, nekako svaki region ima neku svoju posebnost. Naučila sam nekako da poštujem te različitosti kultura, da se obogaćujem duhovno kroz poznavanje tih kultura, da iz svake kulture izvučem nešto što je meni korisno za mene kao ličnost, da se duhovno obogatim. Tako da mogu da pomenem i da preporučim jedan interesantan film, jednu komediju, španski film koji se zove Ocho apellidos Bascos, odnosno osam baskijskih prezimena, koji govori baš o tome koliko nekako kroz ljubav možemo da prevaziđemo neke različitosti kolike god to bile. Jer govori o, da kažem, jednoj ljubavnoj vezi između jednog Andalužanina koji je sa juga, koji je onako opušten, veseo, bezbrižan, da kažem, neću da kažem neodgovoran, ali nekako ležano shvata život i upoznaje jednu baskiku koja je sa severa krajnjeg, znači krajnji sever, krajnji jug, i koja je potpuno drugačiji tip, koja je jako smirena, savesna, uzdržana, tako da to su potpuno kao dva različita karaktera, ali je ljubav na kraju uspela nekako da reši kroz komične scene, naravno, koje je lepo videti, ali ljubav je rešila, da kažem, taj problem različitosti između njih dvoje.
Pomenuli ste tu različitost regiona, različitih pokrajina u Španiji. Gde se posebno dobro osjećate? Gde biste pozvali one koji u Španiju dolaze da dođu i da vide možda nešto što je neotkriveni biser za turistu ili nekog ko bi možda došao da se u Španiju i preseli?
E, sad ste mi baš postavili najteže pitanje, jer jednostavno baš mi je nemoguće da izdvojim jedan ili dva ili tri čak grada, jer svaki stvarno ima neku posebnost i svaki nešto da doprinosi. Španija je velika zemlja i ja moram da priznam da evo, nakon 30 godina nisam još uspela da upoznam sve regione, ali sa svakim zaista novim gradom, čak i tim malim mestima, ljupkim mestima, čovjek otkrije nešto novo, neke lepote, tako da mene je Andaluzija opčinila i tu je recimo i veliki uticaj bio arapske kulture, pošto u Španiji oni su isto imali tokom nekoliko vekova vladavinu Arapa i onda, mislim, recimo onaj dvorac Alhambra u Granadi, to je stvarno spektakularan, da kažem, spektakularno zdanje koje treba posjetiti i videti, jer kroz sve to upoznajemo, iako možda ne poznajemo istoriju, ali kroz sva ta zdanja, obilazak, jednostavno čovek počinje da shvati šta se sve dešavalo tokom vekova na ovom tlu.
Eto, slušaoci ovog podcasta mogu da pronađu za početak i knjigu Irvina Washingtona koji je i pisao o Alhambri, a onda i da je posete. A kada dolazite u Srbiju i u Beograd, kojim se mestima vraćate? Šta vam to možda nedostaje u Španiji sa ovog tla?
Pa znate kako, uvek je zaista korisno i potrebno da se čovjek vrati svojim korenima. Koliko god se mi dobro prilagodili u nekoj zemlji i osjećali se kao na svom, ipak je nekako nešto što je duši potrebno zadržati te korene. Tako da ja rođena sam u Beogradu i meni je Beograd ostao u srcu i volim Kalemegdan, a opet provodila sam letnje i zimske raspuste u vikendici mojih roditelja na Zlataru i tu sam upoznavala prirodu, imala kontakt sa svim mogućim životinjama, ne ono samo kuca, maca, nego i jare i krava, i tako da je to stvarno jedno divno iskustvo kad čovek upozna zaista svaki segment života, ne samo onaj gradski koji su, da kažem, neke za mene potpuno možda i prazne stvari, nego baš da nekako se spoji sa prirodom. Tako da taj Zlatar zaista za mene ostalo jedno čarobno mesto i taj rezervat, specijalni rezervat prirode Uvac, gde sam upravo i snimila u televizijsku seriju za decu Tragovima zvuka, jer mi je nekako baš to podnevlje bilo pogodno da razne teme mogu deci da otkrijem, ne samo prirodi, nego i ekologiji, zbog tog najvećeg staništa na Balkanu, beloglavog supa, jedne predivne ptice za koju postoje one predrasute kao lešinar, ono, ali pogrdno. A u stvari je zaista to tako jedno uzvišeno biće, s obzirom da je to, znači, ptica koja ne napada, nikad ne ubija da bi se prehranila, ne lovi plen, nego se samo hrani uginulim životinjama, što je jako bitno za prirodu, za očuvanje prirode, čistote prirode. Tako da ona čini nešto korisno za druge, a opet i taj uzvišeni let, da kažem, kad krene da kruži po celom nebu visoko, zaista to je prosto divno gledati, a da ne govorim isto i ta lepa, da kažem, lep detalj da je to monogamna životinja koja se samo sa jednim partnerom spoji i da oba partnera tokom života brinu o mladunčetu. Neizmenično leže na jaju i kad se izleže isto donesu mu i otac i majka hranu, što je isto vrlo retko u životinskom svetu. Obično maca sama brine o svojim mačićima, ne postoji više otac, tako da, da kažem, ta ptica, kažem, koliko je bila na lošem glasu, a koliko je u stvari jedno predivno stvorenje. Tako da, kažem, u životu stvarno ponekad imamo neke predrasude koje nemaju uopšte veze sa realnošću i treba da proniknemo malo više i u našim odnosima sa ljudima, ne da nas nešto opčini na prvi pogled, nego zaista da umemo da proniknemo, da vidimo kakva neka osoba je iza nekog sasvim običnog čoveka možda zaista stoji jedno predivno biće, a možda smo opčinjenim nekim popularnim koji uopšte ne mogu da nam pruže tako nešto koliko može taj jedan običan čovjek.
A baš ako govorimo o ljudima i o predrasudama, koliko su Srbi i Španci slični, a šta ih razdvaja?
Pa znate kako, ja mislim da baš i zbog toga što smo veoma slični nekako po temperamentu, zbog toga se i osjećam nekako kao kod kuće u Španiji, zbog toga sam i ostala toliko dugo ovdje. Tako da i Špancima se dešava da jako vole da dođu u našu zemlju, jako vole da nas poseti, čak i da ostanu tamo. Im, da kažem, dosta nekih prijatelja Španaca koji su odlučili, iako možda nisu imali razlog tipa da su imali partnera našeg, da ih je to vezivalo, nego baš ih je vezala sama zemlja i neki, da kažem, ta naša srdačnost, gostoprimstvo. Tako da, da kažem, po tome smo veoma slični. Da li postoji nešto po čemu smo različiti, sad ne znam da li bi u ovom momentu mogla nečega da se setim, ali verovatno da postoji, da.
Da preporučujete svojim prijateljima, Špancima, a da je iz Srbije? Na šta ste ponosni i želite s njima da podelite?
Pa ja mislim da u svakoj zemlji ono što bi preporučila to da se upozna istorija i kultura svake zemlje. To je, da kažem, nešto što stvarno nas definiše. Tako da svaka zemlja, ne samo Srbija, ima svoju specifičnu, da kažem, kulturu. Ono što bi voljela ljudima isto da je preporučim, da nauče našu da kažem, azbuku u stvari. Da. Ono što je stvarno jedinstveno za Srbiju, to je taj, to ćirilično pismo, što stvarno retko, nijedan drugi, ja mislim da jezik nema da pišete samo onaj glas kako ga izgovarate. Evo i Španci koliko god su ponosni da je njihov lako naučiti kako se pišu njihove reči, nije kao recimo u engleskom, gde nema pravila, ali opet nije toliko savršen kao što je ovaj naše ćirilično srpsko pismo. Tako da recimo to bi im preporučila, možda nije toliko lako naučiti naš jezik, ali makar neku poznaju do neke mere koliko je savršeno to naše ćirilično pismo.
A šta biste preporučili prijateljima u Srbiji da dolazi iz Španije? Eto, pomenuli ste neki film, pomenuli smo naravno muziku Joaquina Rodriga.
Da, pošto Rodrigo je na mene ostavio veliki, da kažem, trag, ne samo što sam imala priliku da njega lično upoznam, nego zato što sam i snimila njegov kompletni klavirski opus, to je bio taj moj prvi prvenac, da kažem, kao diskografski, da kažem, rad, koji je izdao Sony i što je dobio odlične kritike, da kažem, u svetu. Gde god da se taj disk pojavi u Japanu i u Engleskoj i ovde u Španiji i u našoj zemlji. Međutim, osim da kažem te klasične muzike i dela Albeniza, De Falje, Turine, da kažem ovog Mompoa i Granadosa, naravno tu je taj karakteristična muzika koja nije klasična nego flamenko, što je karakteristično za Španiju, i ne samo muzika nego i ples. To treba jednostavno videti i doživjeti, to je prosto nemoguće opisati rečima kako to može čoveku da približi baš taj španski duh. I da kažem, čak i kroz tu špansku, taj španski ples, koliko možemo da razumemo kroz šta je Španija prolazila, da kažem, istorijski, s obzirom da to se odražava baš u toj flamenko muzici.
Zapravo, da li mislite da postoji nešto metafizičko i kada dođete na neko tle i kada slušate neku muziku? I šta mislite, koliko je nekome potrebno da zapravo pronikne u dušu jednog naroda i jedne zemlje?
Pa znate kako, iz knjiga recimo nikada ne možemo da naučimo toliko koliko iz životnog iskustva. Ovo što sam i rekla što se tiče moje karijere, moje pripreme za koncerte. Tako da isto, ne možemo da upoznamo neki narod ako ne dođemo direktno i da živimo u toj zemlji i da posmatramo sve, i arhitekturu i način kako oni proživljavaju svaki dan. Znači, toliko ima tih stvari koje čovek kroz razne druge stvari može da razume. I način kako pripremaju hranu i u koje vreme ručavaju, u koje vreme večeravaju. Sve to nekako daje neke znake da stvorimo tu kompletnu sliku, da kažemo, o svakom narodu. Tako da jeste, to je tačno, ne možemo drugačije da nekoga upoznamo nego iz ličnog i prisnog, da kažem, kontakta.
Eto, pominjate gastronomiju. Šta vam nedostaje iz Srbije, iz tog korpusa, a šta vam je možda omiljeno u Španiji?
Joj, ne smem da pričam o hrani, pošto baš u poznije vreme vodim bitku sa viškom kilograma, što dođe i sa godinama naravno, ali eto, rado bi se setila recimo što meni strašno nedostalo, to su naše pite. Bilo da su ove slane ili slatke, ovde nema kora jednostavno i onda nemam tu mogućnost da napravim, a obožavam ono i zeljanice i ove pite od praziluka i od bundeve, da kažem i slane i slatke. A što se tiče španske specijaliteta, pa to je dobro, recimo ova paelja, što je mešavina žutog tog pirinča sa raznim drugim sastojcima od povrća i od, ne znam, piletine, morskih plodova. To je recimo nešto što je karakteristično za Valenciju, za grad. Tako da to mi se recimo jako dopada od hrane, da kažem, što je španska. Naravno, ta mediteranska kuhinja, kako je zovu, to je jedna od najzdravijih, da kažem, kuhinja koje postoje na svetu. To naravno isto tačno.
I Sara, na kraju ovog razgovora, Španija za vas u tri reči.
Joj, u tri reći bi bilo, eto, ako sam već pričala koliko je Španija bila i inspirativna, da kažem koliko ima tu bogatu kulturno-istorijsku baštinu, onda bi zaista mogla da kažem u tri reći sadržajna, magična i inspirativna. Eto, to bi nekako bilo u najužem, da kažem, u najužoj deskripciji.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i sve najbolje u daljem radu, pa se vidimo i na tlu Španije, ali i u Beogradu.
Naravno, hvala i vama što ste me se setili. Veliki pozdrav!
Ako vam još držimo pažnju, hvala vam na tome, a umesto male nagrade je još jedna srpsko-španska priča koju je pripremila Maja Sikimić. Ljubav gleda kroz naočare kroz koje joj se bakar pričinjava kao zlato, beda kao bogatstvo, a krmelj kao biseri, zapisao je Miguel de Cervantes, autor čuvenog dela svetske književnosti Veleumni plemić Don Kihot od Manče. Tako je i seljančica Aldonsa Lorenzo mogla u očima Don Kihota postati predivna Dulcineja od Tobosa. Verovali ili ne, legenda kaže da je Cervantes inspiraciju za njen lik pronašao u gradu Ulcinju. U narodnom predanju u Ulcinju je Cervantes poznat kao Servet. O tome razgovaram sa mojom koleginicom Majom. Majo, jesi li davno čitala Don Kihota?
Jesam, Ana, tokom studija sam čitala, ali s vremena na vreme baš se rado vratim u ovom remek delu i uživam čitajući ponovo neke pasuse i poglavlje. I dozvoli da te podsjetim na jedan koji će oslikati odnos Don Kihota prema Dulcineji. O princezo Dulcinejo, gospođo ovog zarobljenog srca, veliku si mi nepravdu učinila što si mi našla mana i odbila me sa strogim nalogom da se ne pojavljujem pred lepotom tvojom. Smiluj se, senjora, i seti se na ovo tebi podložno srce koje podnosi toliki jad što te ljubim. Ovim glupostima dodavaše druge sve na način kako mu pokazivaše njegove knjige, podražavajući po mogućstvu rečima u njima, a međutim jahaše tako polako, a sunce odskakaše i tako pržaše da bi dovoljno bilo da mu istopi mozak da ga je imao.
Ja obožavam Don Kihota i mislim da je to knjiga koju se treba vraćati više puta u životu. Reci nam, da li je Dulcineja stvarno bila Ulcinjanka i otkud Cervantes u tom gradu?
Ovo je jedna jako zanimljiva priča. Legenda kaže da je slavni Miguel de Cervantes u mladosti bio rob ulcinskih gusara. Njegovo remek delo Don Kihot dovodi se u vezu sa zatočeništvom u Ulcinju, jer je nastalo posle Cervantesovog robovanja u starom gradu, koje se u romanskim državama kako tada, tako i danas naziva Dulcinjo. I narodno predanje, kako si već rekla, pominje izvesnog Serveta, čija se sudbina, ali i osnova imena poredi sa Cervantesom. U Ulcinskom starom gradu inače postoji trg ograđen kazamatima i to je trg robova koji meštani nazivaju Cervantesov trg. Navodno je Cervantes dopao robije jednog dana 1575. godine kada su tri ulcinska leuta pod komandom strašnog kapetana Arnauta Mamija napali jednu špansku fregatu u Sredozemnom moru. U krvavom obračunu gusari su savladali Špance i brod sa zarobljenicima dovezli u svoju luku. Među zarobljenicima je pronađen i jedan sa posebnom preporukom španskog kralja, što je značilo da se radi o vrednom robu za koga je trebalo uzeti dosta zlata. Meštani su ga nazvali Servet. Primetili su da je ostajao budan u svojoj ćeliji do kasno u noć i stalno nešto zapisivao, dok je danju pesmom privlačio devojke na prozore. I tako se rodila ljubav između jedne meštanke i njega, a navodno je posle nekoliko godina jedan stranac doneo mnogo novca i oslobodio roba koji je sa sobom poveo i lepu Ulcinjanku. Po drugom predanju Cervantes je odveden u Alžir, odnosno Berberiju, sa kojima su Ulcinjani imali bliske veze. Navodno ga je kupio svirepi Hasan Aga. Posle 5 godina teškog robovanja uspeo je da se vrati kući zahvaljujući španskim fratrima koji su za njegovo oslobađanje morali da plate 500 zlatnih talira. Po povratku u Španiju nastaće Don Kihot priča o Dulcineji, odnosno Ulcinjanki. Ipak zanimljivo je da ni Cervantesovi zvanični biografi, ali ni ugledni istoričari ne pominju Ulcinj niti Jadransko more. Ni sam Cervantes tokom života nikad nije rekao da je bio u Ulcinju. izuzev perioda do njegove 20. godine o kome se malo zna, o svemu ostalom ima istorijskih podataka i dokaza. Ipak brojni hroničari saglasni su da postoje realne pretpostavke koje robovanje pisca u Starom gradu smeštaju u realan istorijski kontekst. Inače, u Starom gradu postoji memorijalna skulptura sa bronzanom bistom Miguela de Cervantesa. Visina ove skulpture je 3,6 metara, a autor je poznati albanski vajar iz Tirane Budžar Vani. Ne odričući se legende o vezi slavnog pisca sa Ulcinjem, koja se i danas prepričava, ovaj crnogorski grad tako je odao počast slavnom piscu i Don Kihotu od Manča. Nije to ni čudo, jer je reč o jednom od remek dela svetske i španske književnosti, jednoj od najprevođenijih knjiga svih vremena, najvažnijem delu španskog zlatnog veka i definitivno jednom od najboljih dela fikcije svih vremena.
Moja španska priča projekat je Instituta Cervantes u Beogradu, realizovan uz podršku ambasade Kraljevine Španije u Beogradu. Posetite sajt mojašpanskapriča.com i otkrite preostale intervjue kao i druge dodatne sadržaje na srpskom i španskom jeziku.